Een van die Here ontvang het, broeders en susters, gaan ons saam sing uit Psalm 22. Een lied van lijden en smart, maar ook een lied waarin ons ons nabijheid bij die Here mag belei. Psalm 22 verse 1, 6 en 7. Ek is uitgestort en vloei soos water weg. Daar is geen been wat aan sy been meer heg. My hart al klein smelt uit my binnenst weg. My krag versterwe soos glans en kleur verdwyn uit erde skerwe al droog en dof. My tong verstom en klewe vas in my mond. U lê my uitgelewe dood in die stof. Psalm 22 na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat trouw is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here, in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Onze Vader in de hemel, als U ons sondes naar recht wou gadeslaan, dan zou geen mens een enkele oomblik voor U kon bestaan nie. As U ons naar die gereg moes vat en ons eerlijk moes meet ooreenkomstig ons gedagtes en woorde en werke en het alles moes vat soos wat het is, kan ons nie voor U bestaan nie, kan ons nie leef nie. En ons bely dit voor U. Ons dankie dat ons U kinders mag wees, en dat ons in Christus Jezus, U Seun, soveel genade ontvang en geniet. Ons mag ook met groot vrymoedigheid in die gebed tot U nader. Maar is alles genade. Is net U liefde waarop ons kan staatmaak. En ons weet, ons bedroef U baie keer, en ons vertoorn U. Heere, daar het ook in hierdie dag weer baie dinge gebeur wat nie reg is nie. Ons hak met mekaar vas, ons praat dinge wat nie gepraat moet word nie, soos baie keer ligsinnig. Daar gaan woorde uit ons mond uit waaroor ons eintlik skaam kry. Ons praat oor dinge wat nie die moeite werd is nie. En as ons moet dink wat alles in ons gedagtes aangaan, soms is het maar so 'n vinnige gedagte. En wat ons alles mee ophou, dan weet ons, U is nie altyd in alles nommer 1 in ons lewe nie. Reken ons die kwaad nie toe nie. Gaan met ons nie na die gereg soos wat ons is nie. Reken ons om Christus wil al ons ongeregtighede nie toe nie, maar skryf dit af, Heere. Wees met ons baie genadig. En lei ons deur die Heilige Gees, dat ons hoe langer hoe meer een nieuwe lewe sal leef vir U. Gee die krag om elke dag te bekeer met ons hele hart en ons hele siel, met al ons kragte, met wat ons is en wat ons het, met die middele tot ons beskikking. Dat ons daadwerklik U in die middelpunt van ons lewe sal stel. Nie net hier en daar en nou en dan nie, maar in alles wat ons doen. Gee blydskap in ons lewe, ook in ons binnenste, Here. Vooral daar waar op die oomblik in baie van ons lewens droefheid is. Ons bid vir ons medegelowiges wat deur enorme stryd gaan. En U ken ons, U weet precies wat in ons lewens aangaan, U weet waar ons worstel met die neergedruktheid en emosies wat heen en weer gaan en ons kan dit nie eers beheer kry nie. Die een dag voel ons goed en die ander dag glad nie goed nie. U ken ook ons kinders en ons jeug wat te kampe het met baie dinge wat in die lewe gebeur, met nie aanvaarding nie en vraagstukke en dinge wat ons oorwonder. Daar is baie dinge wat ons vir mekaar kan sê, daar is baie dinge waaroor ons swyg. U weet alles, U deurgrond en ken, selfs die diepste dieptes van ons hart. Wees ons genadig, Here, en lei ons op die regte pad, die pad van die lewe. Deursoek ons, en gee dat ons sal afstand doen van alles wat verkeerd is, en sal doen wat vir U wel behaaglik is. Laat ons moeite maak met goed wat reg is. Gee dat ons mag groei in ons verhoudings met mekaar na U toe. Dat daar waar oneffenhede is, sake uitgepraat kan word. Waar ons mekaar op die oomblik nie vind nie, mekaar wel weer kan vind. Mense kan mekaar so maklik langs die pad verloor. Ons bid vir baie genade en wysheid en werkzaamheden en al die dingen wat ons elke dag aanpak. Dat is mensen wat begeer om werk te hee, om een inkomste te genereren in ons sukkel in die economische omstandigheden. Gee ook daar uitkomst. Ons bid vir almal wat u aanroep in een tijd van nood. En ons hoor u woord oor al die dinge. U is een God vol beloftes. En dit troos ons besonders. U laat u kinders nooit alleen nie. U roep ons ook op om mooi na mekaar te kyk. Laat ons as medegelowiges mekaar vashou by u in die evangelie. Seën ons met u woord. Ons gaan nou weer daarna luister. Ons gaan groot dinge hoor. Ons hoor van u. Dis die grootste van alles. Van ons Here Jesus Christus, van die krachtige werk van u Gees in ons lewe. Vervul ons daarmee. Maak ons bly. Maak ons ook klein. Hoor onze Here uit genade. Luister na ons gebed, omdat ons Here Jesus ons voorsprak by u is. Amen. Keer weer tot my bevryding, verlos my uit my lyding, straal goedheid op my af, want daar is geen lofgedagte vir u in doodse nagte, daar is geen lofstem in die graf. Ons gaan nou Psalm 6 sing, met die oog op dit wat ons net in die woord gaan hoor, verse 1, 3 en 4. Na die woordbediening gaan ons saam sing uit Psalm 40 vers 8. Vanaand bedien ek in die woord van die Here soos wat ons dit bely in die Dordtse leerreëls. Hoofstuk 2 die eerste 4 paragrawe oor die dood van Christus en sy verlossing. Ons lees uit die profesie van Nahum hoofstuk 1. God spraak oor Nineve. die boek van die gesig van Nahum die Elkosiet. 'N jaloerse God en 'n wreker is die Here. 'N wreker is die Here en vol grimmigheid. 'N wreker is die Here vir sy teestanders en hy behou die toorn teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag. En nooit laat die Here ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en in storm en wolke is die stof van sy voete. Hy dreig die see en maak dit droog en laat al die riviere opdroog. Basan en Karmel kwyn weg en die groenigheid van die Libanon verwelk. Die berge bewe voor hom en die heuwels smelt weg. En die aarde rys op voor sy aangesig, ja die wêreld en almal wat daarin woon. Wie sal standhou voor sy grimmigheid en wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur en die rotse word stikkend geruk voor hom. Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid en hy ken die wat by hom skuil. Maar met 'n oorstromende vloed maak hy 'n einde aan die plek van die stad en sy vyande vervolg hy die duisternis in. Wat wil julle beraam teen die Here? Hy maak daar 'n einde aan. Die benoudheid sal nie tweemaal opkom nie. Want al is hulle saam gevleg soos dorings en soos hulle drank so deur en deur nat, hulle sal soos droë stoppels volkome verteer word. Van jou, o stad, het een uitgegaan wat kwaad teen die Here beraam het, wat verderflike planne gemaak het. So sê die Here, al is hulle ook in volle krag en so groot in getal, tog sal hulle net so afgemaai word en vergaan. Ek het jou verneder, ek sal jou nie meer verneder nie, maar nou sal ek sy juk van jou af verbreek en jou stroppe stikkend ruk. Maar die Here sal dit oor jou verorden. Van jou naam sal daar nie meer gesaai word nie. Ek sal uit die huis van jou God uitroei die gesneede en die gegote beelde. Ek sal vir jou 'n graf maak, want jy is te lig bevind. Kyk, op die berge, die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, vier jou feesdae, o Juda, betaal jou geloftes, want die snoodaard sal nooit weer deur jou gebied trek nie. Hy is heeltemal uitgeroei. So is die God spraak oor Ninive en Juda. En nou ons belydenis in hoofstuk 2 van die Dordtse Leerreëls, paragraaf 1 tot 4. God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Sy geregtigheid, soos hy hom in sy woord geopenbaar het, eis dat ons sondes, wat teen sy oneindige majesteit begaan is, nie alleen met tydelike nie, maar ook met ewige straffe, na siel en na liggaam gestraf moet word. Ons kan aan hierdie straffe nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van God voldoen word. Ons kan egter self geen voldoening gee en ons van die toorn van God bevry nie. Daarom het God uit oneindige barmhartigheid sy enige gebore seun as borg aan ons gegee. Die seun het vir ons, of in ons plek, sonde en vervloeking aan die kruis geword om vir ons te voldoen. Hierdie dood van die seun van God is die enigste en volmaakte offer en voldoening vir die sondes. Sy dood is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Hierdie dood het daarom so 'n groot krag en waarde, omdat hy wat het ondergaan het, nie alleen 'n ware en volkome heilige mens is nie, maar ook die enige gebore seun van God. Hy is saam met die Vader en die Heilige Gees, een en dieselfde ewige en oneindige wese. So moes ons verlosser dan ook wees. Boonop het sy dood so 'n groot krag en waarde, omdat hy geweet het dat hy die toorn van God en die vloek wat ons deur ons sondes verdien het, gedra het. Broeders en susters, die laaste weke is ons aan die hand van die Dordtse leerreëls onderrig oor die Bybelse leer van die goddelike uitverkiesing. En ons het baie om te oorweeg en te bedink en ons eie te maak. Baie om gelowig te aanvaar, omdat het vir ons te groot en te wonderbaar is. Ons kan dit nie besyfer nie, ons kan dit nie bevat nie, ons moet het gelowig aanvaar. Ons het baie om dankbaar oor te wees, te dink. Godse welbehae in ons uitverkieses vertel van sy oneindige genade, sy goedheid. Hy gryp in ons lewe in en hy kies verlore mense uit. Hy maak ons sy eie. Hy het nie nodig om van opstandige, bose sondaar mense kinders te maak nie. En toch doen hy dit. Want hy wil. Dis uitverkiesing. Nou in hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls word daar volgende bousteen ingemessel. Ons bely dit wat die skrif vir ons leer oor die offer van die Seun van God tot ons verlossing. Dit klink vir ons na bekende belydenis. Maar het was nodig in die stryd en die remonstrante van die 16e en 17e eeuw. Vandag nie minder nie. Een mens kan so baie oor Jesus Christus praat en nog steeds niks van hom sê nie. Sy heilige persoon, sy volmaakte werk, word so gruwelik verkleineer, broeders en susters. Satan en sy leerskare duivel sorg daarvoor. En die ergste verkleinering kom nie van hom wat hom openlik laster nie, wat sy naam misbruik in flieks en op daardie plekke nie. Die heel ergste kom uit die monde van hulle wat sy naam op die lippe vat, maar nie benul het van hoe groot en hoe heerlik hy regtig is nie. Onthou die waarskuwende woord van ons verlosser in Matteus 7 vers 21, nie almal wat sê, Here, Here, sal die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar hy wat die wil van my vader doen. En so gaan ek vanavond van u, vir u die evangelie verkondig oor die verlossing van die mense deur die dood van Jesus Christus. En dis een baie ingrypende evangelie hierdie, want in Christus' dood staan ons stil by God. En God self maak twee dinge van homself bekend, sy volkome regverdigheid en sy volkome barmhartigheid. Nou mense wat nie bekend is met die gereformeerde leer nie kla soms dat ons bezig is met moeilike en ingewikkelde en swaar dinge, Dordtse leerreëls, dorre leerreëls. Dis droog, dis dogmaties, dis onbelangrik, dis nie meer van toepassing nie, dit kom uit die jare toet, dis oor dinge wat ons die koppe breek, wat 400 jaar gelede van toepassing was, vandag is daar ander dinge wat ons oor moet wonder. So word daar beskuldig en vinger gewys en daar word hope vuur op die kop gestapel. Maar kom ons oorweeg ons belydenis. God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, hy is ook in die hoogste mate regverdig. En daaroor moet ons nie ligtelik dink nie. Godse geregtigheid eis dat ons sondes met tydelike en ewige straffe na siel en na liggaam gestraf moet word. Waarom? Want met ons sondes tas ons die Here in sy oneindige majesteit aan. Ons krenk hom in sy goddelike eer en heerlikheid. Nou die taal van die Dordtse leerreëls is precies dieselfde as die taal van die Heidelbergse katechismus. Sondag 4, Godse toorn, sy heilige woede is verskriklik, sowel oor die erfsonde, as oor die sondes wat ons elke dag doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê in Galasiërs 3 vers 10, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. As jy nie bly by alles wat geskrywe staan nie, dan gaan God sê, ek vervloek jou. Godse geregtigheid eis dat die sonde wat teen sy allerhoogste majesteit begaan is, ook by die swaarste straf gestraf moet word. Die ewige straf van liggaam en siel. Ons het oor Godse sware strawe gelees in die profesie van Nahum. God spraak oor Ninive. Sê dat nie so vir ons so baie nie. Ninive, wat se plek is dit nou? Maar Ninive is die hoofstad van die destyds magtige Assyriese wêreldryk. Ons sou vandag dalk kon sê God spraak oor New York of God spraak oor Moskou. Luister wat Nahum vir daardie ryk te sê het. 'n Jaloerse God en 'n wreker van die kwaad is die Here. 'n Wreker is die Here vol grimmigheid. 'n Wreker is die Here vir sy teestanders en hy behou die toorn teen sy vyande. Nooit laat die Here ongestraf bly nie. Dis een en al onheil wat na hom uitspreek. Daar gaan van hierdie Assyriese wêreldmag niks oorbly as die Here klaar is met hom nie. Nou in die verlede het die getroue verbondsgod ook al gewys wat hy met volke kan doen as hulle teen hom in opstand kom. Hy dreig die see, hy laat het droog word. Dit het Farao gesien toe die volk Israel daar die Rooi See getrek het. Hulle is veilig ander kant uit. Maar hy en sy dapper manne het binne daar dieselfde Rooi See verdrink. Met die beste wapentuig is hulle binne die Rooi See gevang en hulle het verdrink, dat niks van hulle oorgebly nie. Die heidenvolke van Kanaan het die God gesien in sy regverdigheid. Toe die Jordaanrivier opgedroog het. Die verbondsvolk het op droë grond deur die Jordaanrivier getrek. Hulle die magtige wêreldstad Jericho ingeneem. Geen mens kan dit inneem nie, maar die volk het om die stad getrek en die muur het geval. Dus Israëlse God wat sulke dinge doen. God laat berge bewe, hy kan groenigheid laat verdwyn. Hy laat die aarde voor hom bewe, soos by Sinaï, toe hy sy wet vir die volk Israël gegee het, die Here berg het gerook, daar het weerlig opgekom. Wie kan voor hom stand hou? Wie sal bly staan teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap breek deur soos 'n veldbrand. Rotse word voor hom uit mekaar gebreek. Nahum se profetiese woord is 'n oorverdowende godspraak. Dit tyd in jou ore. Die profeet laat ons 'n kant van God sien, wat ons best moontlik nie baie graag van onse God wil sien, die broeders en susters. Maar ons moet ons hemelse Vader ken en respekteer en aanbid in sy volkome geregtigheid. Ons moet weet hoe ontsaglik, vol majesteit en vol heerlikheid hy is. En ons moet baie deeglik bewus daarvan wees, wat ons met ons sondes doen, en wat die effek van sondes is. Al te maklik kan een mens so lichtelik van jou sondes dink. Is nie so erg nie. Wat is so verskilklik daaraan, as een mens nie alles so heeltemal recht doen nie? As een mens daarom jou best probeer, as jou bedoeling recht is, as jy met een goeie gesindheid dinge doen, so dink ons dan sal die Here ons verstaan. Hoe kan een mens sulke swaar taal oor 'n tydelike en ewige oordeel praat? Dis wat die ou mense gedoen het, maar ons praat eintlik 'n bietjie verkeerd, ons moet eerder mooi praat van die Here. 'N God van liefde sal ons nie so straf nie. So word daar op die voetspoor van die remonstrante deur die eeuwe gepraat. Daar is nie hel nie, daar is nie ewige oordeel nie. Ons moet ons nie ophou met negatieve denken nie. Gods dienst, dit moet jou opbeer, jy moet geborgen voel. Onwillekeurig, soms willekeurig, wil mens jou sondige natuur nie erken nie, jy wil dit nie openbaar nie. Ons wil een positieve selfbeeld hê. En die duivel spoor ons aan. Jy is een ster. Jy is een wenner. Jy is een spogkind. Jy is een persoon met een blink toekomst. Jy kry een klop op die skouer en jy voel goed. Niks geneig tot alle kwaad nie. Binnen elke mens is daar eindelijk een baie goeie kern. So word daar al te mooi gepraat oor die mens. En die heerlike God, met sy majesteit en sy heerlikheid, moet maar tevrede wees met hierdie sterrekies en spogkinderkies, wat intussen vol sonde is. Asof God nie een jaloerse God is, wat waak oor die eer van sy naam nie. Asof hy nie een wreker van die kwaad is nie. Asof hy nie die toren ten die sonde behou nie. Asof ons na hem maar sommer so uit die Bybel kan skeer en weggooi. En saam met na hem ook maar een klompie geskiedenisse, en evangelies, en briewe van die apostels. Ons moet mooi dink, wat ons die Here, onze God aandoen, as ons sonde doen, broeders en sisters. Ons vertoorn hom verskriklik daardeur. Met ons erfsondes, met ons dagelikse sondes, met ons opsettelike sondes, met ons nalatigheid, met ons sondige gedagtes, met ons akelige woorde wat ons praat. Daar kom nog al 'n paar woorde uit ons mond uit, nie waar die seuns en dogters, met ons sondige werke, is vir hom 'n gruwel. Hy soek nie verskonings, dis nie maar soos wat ons is. Here, u sal verstaan, dis soos wat ons is. Hy kan het nie vir hom verduur, dat ons so is nie. Hy het ons nie so gemaak nie. Ons is nie veronderstel om so te wees nie. Hy haat het as ons so is. Geniks spogkinderkies nie. En ons kan die tydelike en die ewige strawe nie op 'n ander manier ontkom, as ons dit nie dra nie. Ons moet betaal wat ons skuld. God is regverdige God. Hy loop nie kort paaie nie. Hy kyk nie bietjie ander kant toe, asof ons nie sonde gehad het nie. Hy maak nie asof het so erg is nie. Hy duld nie opstand in hom nie. God is volkome regverdig. So groot ding om te bely. En ons moet baie bewus wees daarvan. Hoe meer die Heilige Gees ons hiervan bewus maak, hoe meer gaan ons oë oop vir die omvang van ons ellende. Dis die uitnemendheid van die Heidelbergse katechismus, dat die leerstuk van die kennis van ellende die eerste deel is daarvan. En nou weer hier in ons Dordtse leerreëls, vanaf die uitverkiesing, die grondstuk, kom ons by die omvang van ons ellende in hoofstuk 2. En dan word ons ook so bewus gemaak van Godse volkome barmhartigheid in Jesus Christus. Uit oneindige barmhartigheid het God sy enige gebore seun as borg aan ons gegee. As borg. In die Spreukeboek waarsku die Here so by herhaling, moenie vir 'n ander mens borg staan nie. Spreuke 6, Spreuke 17, 20, verskeie verse. En dis so voor die hand liggende rede. Jy weet nie of jy in die posisie sal wees om die borgvoorwaardes na te kom nie. Dit kan dalk gebeur dat jy wat borg staan vir iemand anders net so sleg of selfs slegter daaraan toe sal wees as die persoon vir wie jy borg gestaan het, as dit by die betaalslag kom en dat jy niks oor nie. Hoe anders staan dit by God self? Hy gee sy enige gebore seun as borg vir ons. Ons, wat van nature geneig is om God en ons naaste te haat. Ons, wat so vol sonde en oordeel is, ons wat tydelik en ewige dood verdien, die seun van God word borg. Hy het vir ons in ons plek sonde en vervloeking aan die kruis geword. En luister nou, hoe profeteer na hom oor die koms van hierdie seun? In dieselfde godspraak wat so vol is van grimmigheid en toorn, hoor ons van die Here wat lankmoedig is en groot van krag. Vers 3. En vers 7, die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, hy ken die wat by hom skuil. Dis vir ons onbegryplik. God wat toorn, is dieselfde God wat red. Vir ons, mense met ons beperkte denke, is dit onbegryplik. Maar so is ons God. So mag ons hom ken en so is ons lief vir hom. En na hom profeteer dat daar op die berge voete is van hom wat die goeie boodskap bring, wat die vrede laat hoor. Vers 15. Oor daardie voete, op die berge, het Jesaja geprofeteer in hoofstuk 52 vers 7. En as ons nou verder lees in die Bybel, in Paulus' brief in die Romeine hoofstuk 10, dan verwys hy na die profesie van Jesaja en Nahum. Paulus hak dit aan die taak van woordbedienaars in die Nuwe Testament. Die voete van die manne op die berge is die voete van die evangeliebedienaars wat gestuur word om die evangelie van Christus te bedien. En wat vertel daar die evangeliebedienaars? Wat is die kern, die hart van die evangelie? As jy die Bybel moet opsom in 'n enkele sin, is natuurlijk baie moeilik, maar as mens moes, wat dan? Wat hoor ons elke Sondag, oor en oor, as ons hier in die eredienst by mekaar is? Dat die Seun van God vir ons 'n borg is. Hy het vir ons, in ons plek, sonde en vervloeking aan die kruis geword, om vir ons te voldoen. Hy betaal wat ons nie kan betaal nie. Hy dra die straf wat ons nie kan dra nie. En met sy volmaakte offer bring hy versoening tussen ons en God, die dinge tussen ons en die Here kom reg, omdat hy ons borg is. Dis die hart en die fundament van ons geloof. Dis die kern van elke preek. En toch, gemeente, hoeveel vuur word hier nie oorgespoeg nie. Hoeveel weersin is daar nie in hierdie evangelie nie. Eintlik skrik 'n mens as jy dit hoor. Sommige weersin word kliphard uitgedruk in woorde, ander word stilswygend beleef. Weer eens, die gees van remonstrantisme is 'n springlewende gees hier om ons, by ons. Vir vele mense is die kruis van Christus net 'n simbool. Daar word kruise geplant en gedra en geteken en geskilder en ingebou in huise en gebrandskilder in vensters. Kruise word uitgebeeld en rondgesleep op wielietjies en met lappe gedrapeer. Maar intussen word daar minagtend en selfs met walging gepraat oor die sogenaamde gereformeerde bloedteologie. En dis 'n woord wat ons maar nou mooi moet onthou, die sogenaamde gereformeerde bloedteologie. Dit kom daarop neer dat daar 'n alternatiewe, 'n ander versoeningsleer moet wees. Dan word daar gesê, God wou nie die kruisiging van Jesus Christus gehad het nie. Die mens het hom gekruisig. Die Jode, die Romeine, nie God nie, maar mense. So die kruisgebeure is 'n soort skok-effek. En die mens skrik vir daardie afskuwelike daad. Een mens aan 'n kruis, baie bloed, En Christus se bloed aan die kruis, dit roep tot inkeer, tot berou en 'n nuwe lewe. En volgens hierdie alternatiewe versoeningsleer, is Christus se bloed nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar Christus se bloed aan die kruis is daar om jou te laat skrik, dit moet jou wakker maak. Ons moet versoen raak in ons daaglikse maatskaplike en sosiale en politieke lewens, al die wantoestande, dit moet regkom. Hoor u, besien u, begryp u? Die simbool kruis is daar. Die bloedige uitbeelding word selfs al drastischer voorgehou om die skok effek sterker te maak. Hoeveel griesame flieks en bloedige passiespele gaan daar nog gemaak word van die kruis van Jesus Christus. Intussen raak ons al verder en verder weg van die evangelie van Godse regverdigheid en sy barmhartigheid. So 'n kruisevangelie het niks meer te doen met ons skuldbrief wat deur Christus aan die vloekhout vasgenaal word as 'n betaling vir al ons sondes nie. Eintlik is daar geen sprake meer van die mens se skuld nie. Die kruis is bloot 'n simbool van horisontale, oppervlakkige, sosiale maatskaplike omstandighede en dit word gedryf deur menslike agendas. Dit kan net so 'n ander evangelie wees. Toevallig is dit Jesus Christus se. Nie almal wat Here, Here sê, sal die koninkryk ingaan nie. Nie almal wat met kruise rondloop en kruise plant, is met die Christus van die kruis besig nie. Die remonstrantse gees van die 16de eeu is springlewende gemeente, en ons moet nie onduidelik wees daaroor nie. Ons belydenis dwing ons na Christus toe, na die werklike krag en waarde van sy kruisdood. Baie mense gaan dood. Daar het al baie mense aan 'n kruis gesterf. Baie mense het op brandstapels gesterf. Wat maak die kruisdood van ons Here Jesus Christus uniek anders, so oneindig kragtig en vol waarde? Wat maak dat sy dood oorvloedig genoeg is om die sondes van die hele wêreld te versoen? Die antwoord op hierdie vraag is nie enkelvoudig en eenvoudig nie. Allereerst is Christus se dood so kragtig, omdat hy as 'n heilige, volkome, ware mens geleef en gesterf het. Alle ander mense, ook die wat aan kruise al gesterf het, leef en sterf in sonde. Almal maak skuld, almal verdien straf. Christus nie. En as hy meer as mens, saam met die Vader en die Heilige Gees is hy ewige God. Hy het geweet, sy dood is nie maar net die einde van lewe nie. Toe hy die dood ingegaan het, het hy dit uitgeroep. Dit is volbring. Daardie aangrypende, swaar gelaaide woord, dit was maar een woord, breek die kettings van die doderyk stikkend. Die skuld is betaal. Die rekening is vereffen, aan die geregtigheid van God is voldoen. Dit is volbring, Vader. U regverdige toorn en vloek oor die sonde, u grimmigheid, u wraak, dit wat na hom en soveel mense geprofeteer het, dis gestil. In en op Christus, u Seun, ons borg. As jy klein dink oor jou sonde, is nie so erg nie. Gaan jy klein dink oor Christus, is nie so groot offer wat hy gebring het nie. Dan gaan jy uiteindelik ontnigter word oor die groot toorn van God. As jy jou skuld na reg waardeer, sal jy groot dink oor God se toorn, en jy sal groot dink oor die offer van ons Here Jesus Christus. Dit is nie 'n afskuwelike bloedevangelie nie. Dis 'n bevrydende, verlossende bloedevangelie. Christus se bloed is tot vergewing van al ons sondes. Ons mag in hom met ons God en Vader versoen wees. ons lewe om Christus wil. Amen. Heilige Drie-enige God, ons neem ons toevlug tot U. U wat so wys is, so oneindig barmhartig en regverdig is. En ons dank U dat U nie afstand doen van U reg nie. U maak dit nie maar net maklik en eenvoudig nie, want dan sal ons nooit meer op U kon pijl trek nie. Dank U dat U U barmhartigheid en geregtigheid in Christus volkome gewys het. En daarin mag ons deel hê. Aan sy kruisoffer vir ons ten goede. Gee ons 'n vaste geloof, vurige hoop. Gee vir ons baie liefde, vervul ons met daardie liefde om daardie kruisoffer uit te leef. Uit dankbaarheid tot U eer. Laat ons so ook ons kruis opneem en hom volg. Al die paai wat ons moet gaan, dat ons nie sal skaam wees vir hierdie bloed evangelie nie, maar het eind uit beleef, deur ons skuld te bely, en een regverdige lewe voor U te lewe. Maak ons opreg in alles wat ons doen. Lei ons tot die verheerliking van U naam in hierdie week, in al die besluite wat ons neem, in al die acties wat ons onderneem, dat U naam geheilig sal word. Verhoor ons saam met al U kinders wat U wêreldwyd aanroep en met wie ons een mag wees. Om Jesus Christus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Vir die diakonale sorg, nou onder die diens, en net nou by die deure vir die Pro Ecclesia Beursfonds, uit daardie fonds word jong mense in staat gestel om te kan gaan studeer by universiteite, vir al die wat nie daartoe in staat is nie. So laat ons ook wat daarin dink, broeders en susters, en dan gaan ons ten slotte sing uit Psalm 43, verse 2, 3 en 4. Dan gaan ek in na Gods altare, tot God, my vreugde en lied. Dan speel ek met die harp en nare, dan ruis vir U my blye snare, vir U wat my, na kort verdriet, 'n ewige vreugde bied. Psalm 43, na die offergawes. ontvang nou die seën van die Here, geliefde gemeente, en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die innige gemeenskap in die Heilige Gees, bly met u. Amen.